سورت محمد مدنی سورت. پا مصحف کے 47 و پا نزول کے 95 نمبر دے پس دا سورت حدید ننازل شوے. دعوت سورت ترغیب الی الجہاد والانفاق. پدی سورت کے با جہاد و انفاق بیان. حوامیم ختم شوخا. حوامیم یو بابو پدی کے مسئلہ دا توحید او دا یولس و شبہات و جوابونو. اس دا دیزین سلورم باب شروع کئی دا دی آخری سے سلورم باب. پدی کے ہم دری سورت دی محمد فتح حجرات. دعوت دے باب جہاد او تنظیم دے دو خبری بپکی او دا ربط مناسبت اغدا ہے مخ کے مسئلہ دا توی ثابت اکڑا او جوابون دا شبہات و دا مشرکین اکڑل نو زی صورت کے وی چھ بیم نمانی نو جہاد و سراؤ کے یہ آخر کیوئی ہادا بلاغ بلاغن دا رسول کتاب دے نو دل پا دی صورت کے بیان دا جہاد کئی دی صورت کے بیان دا جہاد چیاغ ذریعہ دا بلاغ دا ایک انا بلاغ بلاغ کول غواڑی نو دل تا جہاد ذکر کئی ای دا جہاد دا بلاغ ذریعہ دا پدی تین رسی خلقو تا سنو رم دیرے وکی دی خصوصیات دا دی صورت دا صورت ممتاز دے پا بیان دا انہارو دا جنت سلور سلور نہرونا دا غی تفصیل دی صورت کے ذکر دے دارگ صورت ممتاز دے پا علل کسیرو دا جہاد. جہاد والے فرض شوے دے وجی سیری وجوہات بدل تخیر دیر زیاد. دارنگ صورت ممتاز دے پا تقابل بین صفات المومنین والمشرکین دا مومنان و مشرکان و صفاتو کے تقابل بپیش کی. تقسیم دا صورت صورت دو عیسے دے اول عیسے 19 آیاتونا پا دے کے ترغیب جہاد تا و مسئلہ دا توحید پہ تفریقی او دا جہاد علتو نخے او ترغیب ورکے جہاد. دو عیسے آبیا دا 20 نا آخر بورے نو پائے کے با بیان دا منافقانوی او سرب ترغیب انفاق تور کی چمال ملگو ہے. اللذین کفرو وصدو عن سبیل اللہ تی زنو جہاد شروع کی او دا جہاد اولنے علت وی دے کافر و سرب جہاد ولے کوئے وی دوی گمراری دا اللہ دا دین نے خلق بن کڑے دے ذکر و سر جہاد پکار دے. اللذین کفروا خلق چی کفر کڑے دے خودل تبا سر قیدو لگے بعد البیان چی بیان و تشوی دانا چی بیان نہیں چی اتا یک دم بس وجنے نا نا بعد البیان آکسان چی کفر کڑے دے پس دا بیان و پس دا پوینم وسود دو او بنشوی دین سبیل اللہ دا اللہ دلارینا ازل آمالهم برباد دی عملونے با عمل برباد دینی سواب بنا ملاوی کی دا شرک دا وجه نو چه عمل برباد دینو بس بیا و سر جہاد کوای. والذین واکسان دا دی مقابل چی ایمان روڑے دے عمل کڑے نیک وامنو ایمان روڑے دے بما پا کتاب نو زلالا محمد چی نازل شوے دے پا محمد رسول اللہ سلام وهو الحق دا قرآن حق دے من ربیم دا طرف دا رب دا دوینا کفران مسیاتیم لری بکی اللہ دا دینا مسائب دا دنیا واصلہ حبالہم او درست بکی دا دی حال اللہ با دی حالت درست قرآن وی امنے جہاد امنے نسل اللہ محمد قرآن ام دے و جہاد ام دے قرآن و جہاد امنے یو ام اللہ دا مسائب ختم کی رشان مسائب غلامے نبو مبازی او درے مستاز حالت درست نن دا امت دا حالت چھ بد دے نو قرآن و جہاد پریخ ہے. ذالک بے ان اللذین کفروا دویم علت دا جہاد جہاد کوئے دے کافر و سروری وی ذالک دا حکم دا جہاد دا ذکر ہے چھ بے ان اللذین کفروا دا کافر چی دی اتبعوا الباطل دی روان دی باطل پسے وان اللذین واکسان آمنو چی ایمان روڑے دے اتبعوا الحق روان دی حق پسے میں ربیم دا طرف دا رب دا دینا نو چھ باطل پسے روان دی نو دی سر جہاد پکاری کذالکم دارن یضرب اللہ للناس بیانی اللہ خلقتا امثالهم امثال احوال ها احوال دخلقو احوال اللہ بیانی فحق و باطل فسوق دے فیدا لقیتم اللذین کفروا فضرب الرقاب دا ترغیب دے جہاد تا دی صورت کے بار بار ترغیب او علت بار بار چلی دم ترغیب فیضا لقیتم اللذین کفروا کلچے مخامخ شے کافر سر پا میدان جنگ کے دبو سروے میدان جنگ فضرب الرقاب نو وخل دی سٹونا دا سٹونا وخل دی ضرب الرقاب اے فضربو ضرب الرقاب وخے سٹونے سٹونے ہوئے بیاوی پہ میدان جنگ کے ترس نکے حتی تردی بوریزا سنتموہم چی خیوی نتوی کے دا کافر بخوی نتوی ہے نو فشد الوساب نو پس تڑل دی دا تڑل دی دا پندو کلک لکے اتڑے وساب دا لا سوختے کلک اتڑے یعنی قید کے راو ہے سو جلی شو سقید کے راو فشد الوساب تڑل دی کلک کلک بے اتڑے قید کے راو ہے فاہم مامنن دا قید نپسوس یا خو احسان و سرکول لی بادو دین آباد بس پریاد بغیر سعی وز و اما فیدان او یاتی فیدیه واخله فیدیه والے دون اروڑ آزاد بے حتی تزال حرب تردغ بوری دا فزر بر رقاب سر لگی و خیب دا کافر حتی تردی بوری تزال حربو چکی بری جنگ اوزارا خپل سامان دا جنگ جنگ سامان جنگ کی یعنی جنگ ختم چی او یا تزال حرب هر نمرات اهل حرب دی تردی چکی بری جنگ جنگالیان اوزارها پل اصلها کافر اصلها غرزولا بیا جنگ ختم سو پر یا نغرز ایتبا نغرز ذالک وی خبر دارنگ دنو ولو یشا اللہ کو خوغشی اللہ تا لن تسر منهم پخپل بے بدلا غستی ود دوینا بغیر جنگ با اللہ دیل بدلا غشتی و خدا سینکی تام امتحان علی کنا اسی با جنب تزی ولیکن لیبلوکم لیکن ازمائش کی پتاسو بعضکم بے بعض بعض استاسو با بعضو باندے بعض با بعضو ازمائی کافر دل پیدا کی و مومن و توی میدان پکی والذین قتلوا فی سبیل اللہ کم کسان چو وجلی شد اللہ پلار کے فلن یزل اعمالهم ارگز با برباد نشی دی عملونا اللہ بے بدلے ورکی سیہدیہم و یسلی بالهم سیہدیہم لار بور توخی دا جنت و یسلی بالهم و درست بکی دا دی حال پا جنت کے ویدخلهم الجنتا او داخل بے کی جنتا عرفها لهم عرفها چی تعریف کرده اللہ داغ جنت دویتا قرآن کی زی پزن داغ جنتون بولا وری بیا ترغیب یا ایو اللذین من ایمان والاو انتنصر اللہ که امداد مکد اللہ ددین ینصر کن تاثر و امدادو کی اللہ ویثبت اقدامکم مضبوط بکی قدمون استاسو تاسو خوئی لک پاس ہے کنا تاسو دا اللہ دین تا پاسینو اللہ با دا سر امدادو کی چی تا پاسینو دا اللہ امداد بس شامل حاج واللزین کفرو فتاسل لهم دا علت آکسان چی کفر کرده فتاسل لهم حلاکت دی دولرا وازل اللہ مالوں برباد کردی اللہ عملون جنگ و سرکوین ذالک داول عمل برباد دی وی بیانون دا دی وجی کری ہو چی دی بدگنی ما اغا کتاب انزل اللہ ہو چی اللہ را لے گلے دی یا جہاد پی بدلے گی عمل زک برباد قرآن و جہاد چنمنی بد پی لگی نو عمل بربادی کئی دی عملو نکن فاہبت عمالو برباد دی عملو نے افلم یسیرو آئے دوینی گرزی فلر زمگے کی فینظرو چیو گوری کیف سرنکانو آقبت اللذین انجام دا کسانو من قبل امشی دینا پخوو پخوانو جہاد نو من لسشو دم مر اللہ علیم حلاکڑی واللہ دوی ولید کافرین امسالو ها کافر اللہ دتے پشان حالات تی دا پخوانو غندے با دیلم سزا ورکی ذالک بے ان اللہ ذکا اللہ چھرے مولا اللذین آمنو مددگار دا مومنانو دے وان الکافرین و کافران لا مولا لهم نشتا مددگار و یار ددوی نو اللہ دا پارا پاسے جہادو کے اللہ با سرم دادو کی بشارت ان اللہ بشک اللہ یدخل اللذین آمنو داخلی مومنان چھ عملی کرینے جنتونو دا چھ روان بیلان دونو داغین نهرونا اوا کسان کفرو چھ کفر کرے دے یتمتعونا فیدا اخلی دنیا کی ویا کلونو خوراک کئی کماتا کلونا نام لگا سنگا چھ خوراک کئی دنگر حلال حرام نپی جنی ون نارو اور مسولم زید و سیدو دا دوی دے وکئی من قریتن تقویب دنیاوی سمر ډیر د کول والاونه یا شد قوه اډیر زیاتو په طاقت کې من قريته صدري کړی والاونه التي اکري والا خرجت کا چته استه د مکه والا نزور ورو مه هلاک کړت اهلاک نه او هلاک کړي مون فرانا سره لهم نو سو کې امدادي د دوی دغه سې دوی مه هلاک کم افمن کان علی بینه سوک چوی په دلیل باندې مې ربي درب د طرفنا کمن پشان دا چا کې دې شي زوین له سو عمله شخصت چوی دوی د پاره بد عمل ددی یو سړی چې هغه په دلیل دی او بل به دلیل ده دا برابر دی نه دی و تباواهم او تابعداری کړی د خپل خواهش دا برابر نه ده مثل الجنه التي دا ترغیب دی او جهاد او بشارت جهادو کې الله د جنتونو لري مثال او صفت د جنتونو التي او وعد المتقون چې وعده شوی متقینو د فیها په دې جنت کې باندې هارون نهرونه مائن دو بو غیر آسن چه نبی بدبوی شوی غیر آس خرابی شوی منی وانهارون او نهرو نبی من لبنین دا پیو لم یتغیر تاما تامو چه نبی بدل شوی خوانی پی خوان بن بدلی وانهارون نهرو نبی من خمرین دا شرابو لذت اللی شاربین چه لذت باورکی سکون گولا وانهارون او نهرو نبی من آسل مصفا دا شاتو گبینو صفاو دا سلور نهرونه اروخ ولهم دیده پارفی آبدی که منه کلی سمرات هر کس ممیوی و مغفرت و مغفرت میمی رب ایم در رب دا تربنا کمن هو خالد آیا ده پشان داغا چا کی دیشی دا جنتی و خالدون کمن پشان داغا چا و خالدون چا آغا میشهی فی النار اور که دا ندی برابر و سقو او پا دی بسکلی شمان حمیمن و بگرمه فقط تا معاهم پری قیب دا دی کلمه تکڑی تکڑی بی فمنهم ومنهم بعضی بدی که منا دی یستمو الیک چتا تا وگی گدی و حتی تردی بری دا جاو حتی اذا خرجو کل چلالشی من انده کستا دا مجلسنا نو قالو ویل اللزینا کسانو دا او تل علم چلم ورکڑی شوی دی ما دا قران پا دا دو سوی دا سی جیو دی ویراشی مجلس تکینی تا تا وکی دی و چوزی نو خلکو تیلکت دا سوی مو خو بینم پوید مطلب دا منافق کار داره چې په قرآن او د الله د پیغمبر په خبره نه پوي اولایک الذین دا غدی تبا الله ولا قلوبهم چې مهر ور خلې د الله د دې بزرو او تبا و او تروان شی وی خپل خواهش پسې ولذین اهتدوا زادهم هدا دا بیا ترید جهات آ کسان اهتدوا چې کوشش کړي دې د الله په دین کې زادهم هدا زیاتی الله دیل نور توفیقم واتام تقواهم او ورکی دیل توفیق دا تقوا منزل دا تقوا فالی انظرون تقویف اخروی ولی دین منی جهاد ولی قیامت تا پہ انتظار دی عذاب تا فالی انظرون دوی انتظار نگئی اللہ سامر دا قیامت انتا تیم بختا چرازی و دی تناگاہانا فقد یقینا جا اشراتو ها راغلی دی علامات دا قیامتم بیان شوی لکن نبی علیہ السلام دا ویلو انا والساعت کهاتین زو قیامت دسیو نو فانا لهم سنگ بیدوی دا پار ازاجاتم کل چراشی قیامت ذکرام نصیت قبل اول نصیت بن قبلی داو دا توحید دا جہاد بدا دی مسئلی دا پاری فعلم پوشا چنو لا الہ الا اللہ نساجت رام مشکل کشا لائق عبادت و بندگی سوا دا لانا واستغفر لزنبک او بخن غوارا دخپل بوج او خبگان پیغمبر مانے با خبگان راتر چدا خلق ولی نمانی دا اللہ نا بخن غوارا چدا بوج دل ریش ولی المومنین و مومنان لم بخن غوارا والمومنات مومنان و خضولا واللہ والا یعلم اپویگی متقلبکم متقلبکم اغا زید گرزیدو را گرزیدو استاسو دروزی و مسواکم او زید آرام استاسو دشپی اللہ علی ملغیب و یقول لذین آمنو دیزن از دویم ایست را خرا و دیکی احوال دا منافقان و ترغیم انفاق تا منافق جهاد نمانی بد پی لگی و یقول لذین آمنو و ایدا مومنان لولا منزل سورا ولی نازلی گی سورت ولی سورت ننازلی دوی وی قرآن با کل رازی و چه قرآن راشی و ایدا انزل سورا کل چه نازلی شی سورت محکماتون محکم محکم سورت نازلی شی یعنی غیر ناسخ قطعی وی قطعی و ذکر فی القتالو او ذکر کولی شی پاگی که القتال مسئله دا جهاد یا ذکر پا معنی دا فرزا فرشی وی پاگی که جهاد جهاد لبزه نرایت الذین فی قلوبهم اینی با کسان چیزونو کی مرض د منافقت د بزدلی دا ینظرون الیکا گوری تا تنظر المخشیه پا نظر المخشیه علیه چی بیوشی راغلی پا دبانی من الموت دا مرگ چی دا جهاد وی وطوی منافق تا کنا وی دا سی بدا تا گوری تاوی چی پا سڑی بیوشی را اباد و قصد سڑی بیوشی وغیر راجی استرگی کگی وگیش دا قصی تاوی جوڑی سم مر دیک جهاد پیدا سی بد لیک فاولا لهم نو حلاکت دی دوی لرا تبایدیش جهاد سره نلی قرآن سره نلی طاعتن و قول معروف طاعتن اے طاعت اللہ خیر لهم اطاعت دا اللہ کل دی لبہتر دی و قول معروف و خبرم خب پکار داوا چه جهاد را غلوی چه دوی من منو تابیداری و تیاری و جهاد فیضا عظم الامر پیغمبر دوی نو بس چه تقا دا قصد اراده دا یوکار اوکی نو دا اللہ نیم دا دوارا ورزا پی فلو صدق اللہ که چرده منافقان دی رشتیاوی دی واللہ تا نو لکان خیر اللہ دا و بہتر و دویلا از که پخلی امن ناوی ری در اترنه نینه دیوی فحلا سیتم یقینا نزده دا حل پا مانا دا قد خطاب منافقانو تا یقینا قریب دا انت ولیتم کتا سوڑه دی دا جهاد نا جهاد نکوی نو انتم سیدو فلار نو فساد با کوی زمگا کی کتا سو جهاد نا ووڑه دی جهاد اللہ نڑه نو ملکی بایا فساد کوی یاد بیم امانا و انت ولیتم کچر تاسو والیان و مشران شه غٹش نانتو سیدو فیلر فساد بزمکا کی کوئے و تقطی و رحامکم پری کوئے بخپل والے دا اللہ و دا رسول سر و تعلق ختموئے اولائی کاللزین دا خلق دی لعنهم اللہ چه اللہ پی لعنت کڑے فاسمم کانکڑی و آم آبسار و ملندی کڑی استرگی ہے افرا دا تدبرون القرآن قرآن بانی مزان نبوئے زان تدبر نکی پا قرآن کے امالا قلومین اقفالوها یاد دی پزنو باندی تالی لگی دلی دی اقفالوها دا دی قلوب و مناسب تالا دا پتا زد غینات دا وجه ان اللذین ارتدو علا ادوارهم یقیننا کسان چوڑی دل پا قلوب پندو من بعد ما تبین لومنو حدا پس داغین چوازش شویده ورطا هدایت نو اش شیطان و سول لهم شیطان خیستکڑی مزین کڑی دیل رد عبد ملونا و عملا لهم او مولت ورکی شیطان دیل ذالک دا ولی دیده سی کئی دا شیطان دا بیداری کئی دا دا دی وجه بیانم چی دوی قالو وی للذین کریهو للذین آکسانو تا کریهو چی بد پیلگی ما نزل اللہ دا اللہ کتاب و جهاد آغت کافر و تا دا منافقان وی سنوتیو کم من بستاسو تابیداریو که فی باد الامر پا بازو خبرو که کافر ولا بلالت و تیوی که جنگ شو کنا من پا که منستا نراز و مستا خلاب نجنگی و تاکڑا شیخیو وخه منافقانو بدال والله یعلم اسرارهم الله پویگ دی پا پتو جرگو خبرو فکی فیضا توفتهم الملائکا تخویب دنیاوی سرنگ حالت بای چه کلبا ساخلی دا دینا فرشتی یزربون وجوههم وخیب پا مخون و آدوارم پا شاگانو پا سپیڑو سپیڑو بطروح باسی دا دی منافق دا ولی ذالک بین نوم ذالک دا بین ندی وجه تبو دی تابیداری کڑیو ما از خط اللہ دا غصه چی دا اللہ دا غزه سببو از خط اللہ چی اللہ پی غصه که دا دی اغا کارو نکول و کریهو او بدگن رزوانو دا اللہ رضا منتیا الله رضا کولش با جهاد او قرآن دوینک فاحبت اعمالم برباد دی عملونه اما حسب اللذین فی قلوب مرض گمان کئی دا مرضیان اللہ یخرج اللہ چارگز برو نبسی اللہ پاک از غانهم دا دیغ بغض و کینه مومن سر اسلام سر زڑک بغض و کینه دا سوئی چه دا بدا سی پتی اللہ ویدا بیخکارا کوم ورون شاک چر زمون خخوه لعرینا که هم من با خودلی و تا تا دا منافقان پا نخو فلا عرفتا هم پی جندلی با دیودی بی سیما هم پا خپلو نخو نخالاما وار چاوا پی جنده و خو اللہ دا سیو نکل بس ولا تعرفن هم البتا تبی فلال پی جن فی لحن القول فاغا لب و لحجه که چالاکی با کئی و قولی چالاکی لب و لحجه بیدازی ظاهر که با یو وی و عمل بینی والله یعلم اعمالکم اللہ پی جنی ساسو عملونا چه سنگه که دا اللہ رضا پارا کریا ولنبلونکم خامخا ازمائش بکو اللہ بمون پتاسو ازمائش سلے جہاد بفرز کی حتی تردے برن عالم المجاہدین چی مخکارک مجاہدین منکم ستاسو نو سابیرین او کلک ونبلو اخبارکم او ظاہر کستاسو پت حالات حالات پدے سخ وقت اخکارکی ان اللذین کفرو آ خلق چی کفر کڑے اصد ون سبیل اللہ بنشوی دالا دلار نوشاق الرسول خلاف دا پیغمبرم کڑے دے من بعد ما پس تاغین تبین لهم الہدا چی واضح اخکارو شدی تا آلو ہدا ہدایت قرآن جہاد لن یزور اللہ شیع ہرگز بھی نقصان نشی رسول دا اللہ دین تیس و سیوح بی تو عمالو موزر دا چی برباد دے چی عملونا دا منافق عملم برباد بیت ترغیب قتال تا ای ایمان والاو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول تابیداری دا اللہ و دا اللہ دا رسولو کے والا تبتلو عمالکم مباتل و اخفل عملونا پتر کی جہاد ان اللذین کفرو یقینا کسان چی کفر کردے و سودو بنشیو دین سبیل اللہ دا اللہ دا لارنا سم ماتو بیا مرشی دی و هم کفار پدا سیال کی چی کافر دی نو فلن یغفر اللہ و لهم آرگز بخنن کئی اللہ دیتا فلا تہینو تاسو دا جہاد دا مقابلے دا کافرون مسستے گئے و تدوی لسلمی او مرابلے دشمن سلحتا کل چی حالتی جنگی تب دا سل دعوت نورکے وانتو مرابلون تاسو زورا وری ہے واللہ ما کم اللہ دا سردے ولن یترکم آمالکم اللہ با بارباد نکی ساسو دا ملون و عجرون انما الحیات الدنیا تزہید من الدنیا او ترغیب آخرت تا دنیا بانی اسلام ملکہ بے بلکہ دا دنیا دا مالو لگوے پا جہاد انما الحیات الدنیا بے شک جند دنیا لائبوں والا لوگ ٹوکی دی پا دے مدوکہ کے گئے وین تو منو کی ایمان امروڑو پا توحید و جہاد و تتقو او زانم بچ کا منافقت نیوتکم اجورکم درب کی تاستاسو اجونا ولا اسالکم امالکم او نغواری اللہ استاسو نا ٹول مالونا ٹول دا نغواری خوصا ورکا دا اللہ پا دی ولی کٹولو غواری بیا با تگرانش وین یسالکموها کو غواری دا ندار ٹول مالونا نفیوختکم او زورو لگئی پتاسو چه دا ٹول ورکے نو تبخلو بیا با بخل کوئے نبی ورکوئے او بل ویخرج ازغانکم او کاربشی پتی باندے ستاسو کینو بغض اسلام سرا بے مڑا دا سنگا دین دے ٹول دین مال را نغواری وی دا سنکم ها انتم محوا اولائے خبردار تاسو آغا خلقی تو دعونا تاسو را بلل شہل تنفقو چه مالو لگوئے فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کی فمنکم نبازی پتاسو کی منا غدی یا بخل چه بخل کئی فومن یبخل چا چه بخلو کو فینما بشکا یبخلو سزا دا بخل النفسی دا دا پسار دا دل بے نقصانی دا بخل واللہ الغنیو اللہ بے پرواان تم الفقراء تاسو محتاجی ہے ستاسو مال دا اللہ ضرورتم نشتا وین تا تولو کو ووڑے دے جہاد انفاق منکل نو یستبدل قومن ربولی او قوم غیرکم ستاسو نا غیر سم لا یکون امثالکم بیا بنی غستاسو غنتے بلکہ ای با جہاد و انفاق کئی بسم اللہ الرحمن